My opravdu nejsme žádná ořezávátka, my nejsme žádná minoritní sekce, jak nás někteří vnímají, a já jsem rád, že to můžu veřejně říct. Prohlásil virtuózní houslista poté, co premiéra a některé ministry upozornil na nedostatečnou podporu umělců během pandemie. Sám využil pandemickou dobu na online koncerty, sepsání pamětí, vydání desky a účinkoval i v drive-in koncertu před tržnicí v pražských Holešovicích a stal se prvním interpretem klasické hudby na světě, který něco takového uskutečnil. Pavel Šporcl, mým sobotním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak jsou to už více než 2 měsíce, co jste napsal ten otevřený dopis premiérovi Babišovi. O 3 dny později jste se sešli. Dotaz prostý, co se od té doby stalo?
Já myslím, že se stalo spoustu věcí. Za tu dobu jsem měl mnoho jednání po premiérovi hned s paní ministryní Schillerovou, poté několik debat s ministrem kultury, televizník, pak jsem se i sešel u něj na ministerstvu. Také jsem byl na ministerstvu zdravotnictví a tam jsme vlastně s mým týmem dotáhli to otevření kultury, abychom v rámci balíčku mohli nějakým způsobem začít fungovat a vlastně připravovat ty koncerty, protože to bylo to nejdůležitější a vůbec to nebylo připravené.
Čili pokud jde o otevírání nic a pokud jde o to, aby privátní umělci získávali v průběhu pandemie větší podporu, o což vám šlo primárně, při tom setkání před 2,5 měsíci, to dopadlo jak?
Tak mě šlo vlastně primárně o to ukázat, jakým způsobem si stát umělců váží. Když jsem potom, nebo když jsem vypočítával ty opravdové peníze, které umělcům OSVČ tedy zůstanou v peněžence po odečtení všech daňových a sociálních věcí, tak nám z té podpory, o které se mluvilo, že je obrovská, tak včetně mě, tak nám zbylo 9250 korun. Tomu já neříkám úplně obrovská podpora. A velmi jsem upozorňoval na to, že mý kolegové musí v této situaci prodávat hudební nástroje, musí se zaměstnávat v jiných společnostech. Orchestry rozvážely jídlo místo toho, aby měli možnost a čas na to se, když už tedy jsou zavření, tak třeba připravovat doma, protože ono rok nebo měsíce necvičit na svůj hudební nástroj nebo neskoušet v divadle je opravdu obrovský prostoj a člověk se potom možná už nikdy nedostane do té formy, jak je byl.
Tak, ale primárně mě zajímá, co se tedy s tou podporou pro aktivní hudební umělce
Ta podpora se potom zvedla na 1000 korun měsíčně, což už bylo lepší.
Denně
samozřejmě, denně. Bylo to 500 korun. Tak, pardon, jistě, to už bylo opravdu hodně smutné. Ovšem otázka samozřejmě zůstala, kolik umělců se vlastně vrátí ke své profesi. Jestli už za tu dobu si prostě většina z nich nenašla jiné zaměstnání, také ta obrovská frustrace v kulturní společnosti jako takové. Já jsem v tom dopise psal o nejenom o finanční podpoře, která je samozřejmě důležitá, ale svým způsobem i tak trošku druhotná. Mně šlo o to, abych poukázal na to, že my nemáme podporu ani morální od vlády a už vůbec ne od ministra kultury.
Tak a vy jste říkal, že vám šlo také o to ukázat, jak si vůbec umělců váží tahle vláda.
Ano.
Takže váží si jich jak?
Vláda říká, že kultura je pro ní priorita. Stejně jako říká, že školství je pro ní priorita. Všichni vidíme, jak to funguje a jakým způsobem se ty věci řeší. To znamená, že nevidím to tak, že by priorita byla samozřejmě. Nemůžu říct, že se vůbec nic nestalo, to by bylo nespravedlivé. Ale určitě se mohlo stát a mělo stát daleko víc.
Vy jste tehdy mluvil o částce 5 miliard korun, kterou jste nadnášel, že by měla být směrem ke kultuře ještě vložena. Tak to ani náhodou, nebo?
Tak v tuto chvíli zatím ani náhodou, bohužel. Ono samozřejmě, tyhle ty věci má řešit minister kultury a ne já. To znamená, tohle to byla nějaká částka, kterou jsme si s mým týmem, který byl složen opravdu z profesionálů z oblasti kultury, tak jsme si říkali, že by byla taková relevantní k tomu, co je potřeba udělat. To znamená, dotáhnout kompenzace, ještě bychom stále potřebovali další kompenzace, protože kultura se rozjíždí velmi pomalu, stále vlastně mnozí kolegové a vlastně ani já nemáme koncerty nebo opravdu velmi, velmi málo a poté bychom potřebovali jakýsi grant, který už mají v zahraničí, v mnoha zemích, grant na podporu akcí a peněz už vložených do těch akcí, které budou připraveny a kdyby náhodou se ten covid vrátil nebo ty restrikce nějakým způsobem vrátily, tak ta omezení, tak aby se samozřejmě navrátily i peníze do toho vložené.
Mým hostem sobotním je Pavel Šporcl. Ministr Zaorálek trpěl podle vašich vlastních slov nedostatkem akčnosti. To je to, co u něj teď postrádáte. Akčnost? Myslíte si, že je to ministr, který spíš sedí na úřadě, než aby něco s kulturou udělal nebo pomohl zorganizovat alespoň ten rozjezd?
Já jsem člověk, který umí ocenit i druhé. Já opravdu nejsem ten, který by pouze kritizoval. Na obranu pana ministra musím říct, že je jeden z těch lepších ministrů, byli mnohem horší v minulosti. A je to samozřejmě zkušený politik, který se umí orientovat v politických kruzích a poměrně rychle se orientoval i v té kulturní oblasti. Ona kulturní oblast je velmi specifická, je tam také mnoho zájmových skupin a tak dále. To, že se vůbec podařilo nějakým způsobem nastavit ty kompenzace, je ovšem práce ministra Havlíčka a MPO, protože ministerstvo kultury si s tím na začátku úplně nevědělo rady. Ministra kultury jsem poté někdy viděl pouze v době, kdy se snažil a velmi aktivně se snažil v poslanecké sněmovně i před veřejností ukázat, že je velmi potřebný nouzový stav. O kultuře nepadlo ani slovo. A pokud mám dobré informace, tak za celou dobu, až do mého otevřeného dopisu, měl jednu jedinou tiskovou konferenci. No, tomu já neříkám akčnost. Možná a stoprocentně měl mnoho jednání, které ovšem já úplně nevím, kam vyústily. A opravdu nechci říkat, že by neudělal vůbec nic, to by bylo příliš. Ale to, že minimálně ta morální podpora od něj nezaznívala, a že ho zkrátka nebylo vidět a že na té vládě, a konec konců i na tom ministerstvu zdravotnictví, asi nebyl dostatečně důrazný. To je, myslím si, holý fakt.
A řekněte mi, Pavle, prosím, jak by měla taková morální podpora od ministra podle vás vypadat?
Myslím si, že by stačilo říct, moje milá kulturní komunito, vím, že jste na tom nejhůř ze všech, protože vás zavřeli první a jako poslední vás otevřou. A dělám, co můžu a moc na vás myslím. Celá vláda na vás myslí, protože jste na tom opravdu v tuto chvíli úplně nejhůř. A to byl zkrátka holý fakt takřka přes celou pandemii. Bohužel pan ministr kultury tohle to neumí ani na svých sociálních sítích, ani na svém webu. Zkrátka, já jsem měl pocit, že my jsme opravdu to úplně poslední kolo odvozu. A tu frustraci jsem zkrátka jaksi vložil do toho svého otevřeného dopisu, který ovšem vlastně nebyl o celé kultuře jako takové. Já jsem tam zmiňoval i kulturnost tohoto národa, jak se na kulturní obec zlíží, jak jsem tam zmiňoval, že když se o kultuře mluví, tak jenom v tom nejhorším smyslu vys pan prezident a že kulturní obec nebo lidé jsou povel. Ale pro mě vlastně takový úplně ten poslední spouštěč bylo to, že jsem se dozvěděl, že ministerstvo školství škrtá ze svého rámcového vzdělávacího programu
hodinu hudebky týdně.
Hodinu hudebky na úkor informatiky, tedy přidali 4 hodiny informatice. A mně už to přišlo jaksi úplně, že za pláštíkem covidu se zkrátka něco zase pohlo negativně tímto směrem, o to mě velmi tedy rozčilil.
Mimochodem, ale na tohle téma, ta škrtnutá hodina hudebky, o tom jste od té doby s někým mluvil? Nebo...
Samozřejmě, o tom jsem jednal s poslanci, s asociacemi, které se přímo tímto zabývají. Poslali jsme další otevřený dopis i s asociací učitelů hudební výchovy. Vím, že to poslanci řešili s ministrem Plagou. Někteří říkají, že už se to nedá vrátit, někteří říkají, že je tam ještě nějaká šance to trochu vrátit, tak já jsem zvědavý, jak to proběhne, jestli se to podaří. Protože hudební výchova, to není pouze zpěv a učení se o Smetanovi s Dvořákem samozřejmě. To je také pochopení větších celků, pochopení jaksi nějakých forem chování se sami k sobě. Ono je to opravdu velmi důležitá součást výchovy mladého člověka. A kde jinde se jí má naučit, než na základní škole?
Mimochodem učitelé si pana ministra Plagu vesměs chválí. Slyšel i na tohle, nebo...
On odepsal panu premiérovi, který se na to přímo pana ministra zeptal. Já jsem s tou odpovědí v žádném případě nebyl spokojený. A ono, možná, že celkově si paní učitele nebo učitelský sbor pana ministra chválí. Na druhou stranu, když se v těch prohlášeních vlády dočtu, že zpěv není součást výuky, tak já se úplně osypávám a stále se vlastně nepodařilo docílit, i když i já jsem měl dohodu s paní hlavní hygieničkou, tak se nepodařilo docílit toho, aby se ve škole a ve školských zařízeních vlastně mohlo zpívat. Já tomu nerozumím. To znamená, že oni mají tu hudební výchovu vlastně jenom teoretickou a nemůžou si ty chudáci zaspívat, děcka, a vlastně nemůže si zaspívat ani ve školách, kde mají třeba rozšířenou hudební výchovu.
Já to chápu, ale to souvisí prostě s tou pandemickou situací, je to tak?
Tak určitě před těmi 4 měsíci si myslím, že to souviselo s pandemickou situací. V současné době si myslím, že když mohou zpívat 30členné sbory, kde se sejdou lidé z různých koutů města, řekněme, nebo toho kraje, tak nechápu, proč by si nemohli zaspívat děti ve školách, když jsou testované a mají celý den trošku. Jenom tím chci říct, že zkrátka na to kulturní školství jako takové se velmi zapomíná. To je vlastně i součást základních uměleckých škol. Ty také byly neustále jaksi na chvostu jakéhokoliv zájmu. I já jsem na to upozorňoval ve svém dopise.
Říká Pavel Šporcl, zdá se mi to, anebo je pravda, nebo není pravda, nebo jak je to, že prostě Pavel Šporcl se teď stal, a já se vás nechci dotknout, ale taky mimo jiné, prostě aktivistou ve prospěch kultury, že jste zjistil, že vás baví i komunikovat kolem kultury jako takové?
Určitě mě to baví. Musím říct, že samozřejmě na začátku nikdo nevěděl, co takový otevřený dopis udělá. Mohlo to naprosto zapadnout a nemuselo to nikoho zajímat. Já jsem ho psal ze své frustrace opravdu s otevřeným srdcem za celou kulturní komunitu, řekněme. Zjistil jsem ale, že jsem schopen o těch věcech mluvit, jsem schopen jít připraven na jednání, jsem schopen vést i televizní debaty s ministry. A i díky tomu, že se mi něco, a samozřejmě ne všechno podařilo, tak jsem si vlastně uvědomil, že pokud mi na něčem záleží, můžu mít i v tomto úspěch. Určitě ano.
Ale jenom jestli vás to nezačalo lákat vlastně do politiky, jsem si myslela.
Do politiky jako takové určitě ne. Já jsem teď v tom nejlepším produktivním věku a stále bych chtěl hrát především na housle a dávat lidem radost. Na druhou stranu určitá vize třeba jakéhosi ambasadora kulturního, velvyslance u Evropské unie, u OSN, něco takového. Určitě by mě něco takového bavilo, ale to je opravdu až vize do budoucna.
Už jsem zmínila, že jste v průběhu pandemie vydal také memoárovou knihu s Václavem Žmolíkem. Je to kniha rozhovorů Můj život nejen s houslemi. A řekl jste o ní sám, že by mohla být pro řadu lidí inspirativní. Pro jaké lidi?
Já si myslím, že to může být inspirativní vlastně nejenom pro hudebníky nebo pro kulturní obec, ale vůbec, že jsem tam odhalil, řekněme, své know-how, nebo alespoň trochu ho. Jakým způsobem pracovat, jakým způsobem pracovat i navenek třeba s marketingem, s PR samozřejmě, což je dneska naprosto běžnou součástí. Inspirativní pro každého mladého člověka, který chce něčeho dosáhnout. To znamená i Samozřejmě tam píšu o tom, kolik jsem toho nacvičil na housle, co jsem všechno musel udělat, na jaké koncerty jsem chodil, kolik koncertů jsem musel odehrát, na jaké soutěže jsem chodil. Ale ta inspirace nemusí tímto způsobem jít pouze k těm hudebníkům nebo k těm kulturně smýšlejícím studentům, řekněme, nebo mladým lidem, ale vlastně na každého mladého člověka, který chce něčeho dosáhnout. Vlastně ukázka toho, že pokud něčeho chcete dosáhnout, že do toho musíte dát 100%.
Tomu rozumím samozřejmě, ale myslíte si, že tahle zkušenost je vlastně přenositelná? Protože každý, kdo v životě něčeho dosáhl, tak musel napřít ty síly. No ale právě, že mnozí jiní, kteří vědouc toto, ty síly nenapřeli, tak nedosáhli toho, čeho mohli, že tohle vlastně není takový objev, že musíte na to dřít. Rozumíte mi?
Určitě to není objev. Na druhou stranu já si velmi rád přečtu jiné knihy od jiných lidí, kteří něčeho dosahli a samozřejmě mě to také inspiruje. Ta kniha není pouze samozřejmě o kultuře, o tom, kolik jsem odehrál koncertů, ale také o tom, jak bychom se k sobě mohli chovat. Jak moc i přes to, kolik věcí se mi tady teď nelíbí. Jak moc mám rád tuhle zemi, jak jsem se vrátil ze Spojených států, ze studií proto, abych ji mohl v tom nejlepším slova smyslu budovat k obrazu lepšímu. Jak moc chci ovlivňovat i v té národní hrdosti své publikum a lidi kolem mě. Je to takové vyznání vlastně mého dosavadního života o tom, co jsem za tu dobu cítil a vlastně jakým směrem jdu.
Platí stále to, co jsem se dočetla už na podzim loňského roku, že studujete MBA?
Stále to platí a bude to platit ještě trochu déle, protože jsem zatím nenašel ten čas na to řádné studium, to znamená, žádnou tu práci jsem ještě nenapsal. Na druhou stranu těch aktivit za ten poslední rok i z toho marketingového hlediska
a PR-ové,
které vlastně MBA studuju, tak jich bylo tolik, že to je neuvěřitelná zkušenost, kterou já samozřejmě do toho studia použiju.
Maně mě napadá samozřejmě, že vy jste podle mého názoru alespoň docílil maxima možného se svým šátkem, se svými modrými houslemi, na co potřebujete studovat PR a marketing, když to máte v malíku.
Ono něco jiného je aplikovat ty zkušenosti na mě a něco jiného na kolegy a na umělce, které zastupuje moje agentura. Samozřejmě, já jim nemůžu dát šátky na hlavu. A rád se
Tak už by to nebylo původní.
A už by to nebylo samozřejmě. Ale rád se dozvídám a inspiruji i od jiných marketingových guru. Já mám samozřejmě přečteno mnoho publikací, ale rád se o těch zážitcích a vědomostech taky o nich komunikuju, tedy samozřejmě s učiteli a jsou i nové publikace, o kterých já třeba nevím a kde mě něco může inspirovat, takže proto.
Pavel Šporcl, míníte svůj další život s houslemi, když jste v tom super období plodném. Teď je opravdu věnovat marketingu pro klienty vaší agentury? Není to prostě drahocenný čas pro vás?
Určitě není. Já jsem už i díky studiu přečetl další publikace. A samozřejmě jsem se tam něco dozvěděl. Já bych rád využil těch zkušeností, které mám, abych pomohl i kolegům, a to vůbec v žádném případě těm začínajícím, ale i neuvěřitelným kolegům a umělcům, o kterých si myslím, že by mohli a měli být daleko víc v povědomí, než jsou, a to je můj cíl.
Řekněte mi, Pavle, jak se vám podařilo v rodině, kde oba partneři prostě přišli kvůli pandemii o job, vaše žena, herečka samozřejmě, k tomu tři holky, jak jste vydrželi se nezbláznit?
To byla častá otázka. My naštěstí bydlíme v Říčanech, jak už dnes celý národ ví, tak v domě nebo v baráčku se zahradou. A my jsme to přežili. My jsme to přežili, myslím, docela hezky. Byli jsme spolu daleko víc než předtím, což může být a je samozřejmě velmi náročné. A na druhou stranu jsme se možná ještě více semknuli. Ale ti, kteří měli třeba stejnou rodinu jako já, museli bydlet v 70 metrech čtverečních v nějakém malém bytě. Tam je potřeba, k těm je potřeba mít velký obdiv, že to vůbec zvládli.
Čili jste přežili díky zahradě a mnoha čtverečním metrům obytné plochy. Chápu to dobře.
Určitě. A díky tomu, že se prostě máme hrozně rádi.
Jasně. Jak takový den běžný, pandemický, u šporclů prostě vypadal?
No, to bylo samozřejmě náročné a myslím, že to bylo náročné pro všechny, kdo byl zavřený doma. Nejdůležitější je udělat si plán. Bez plánu se ten den zkrátka dobře nedá přežít. Naše děti samozřejmě chodily normálně do školy nebo normálně, no, nenormálně na online vyučování, takže jsme museli běžně vstávat jako při běžných a normálních dnech. A já jsem buď dopoledne už cvičil na housle, většinou nejlépe od těch 9 do 1. Jsem si udělal takový plán, že opravdu jsem nebral ani telefony, neodpovídal jsem na e-mail a tak dále. Tam to soustředění bylo důležité, protože já jsem toho času samozřejmě využil i k naučení se nového repertoáru a k dělání jaksi technických věcí, co se týká houslí. A odpoledne jsme cvičili na hudební nástroje s dětmi, museli jsme se učit především v tom jarním období a vlastně pochopit celý ten školní systém, protože tam to bylo nesmírně hektické. Každá hodina na základní škole a ti učitelé to měli velmi těžké také, protože nebyl nějaký jednotný systém, dnes už to jde všecko, nebo šlo to na těch Teamsech, ale na tom jaře to bylo opravdu velmi náročné.
Ale technická jenom, jak už jsem zmínila, máte 3 dcery, tak to každá měla ve svém pokoji svoji školu, a nebo seděli...
Tak ta 20-letá už s námi nebydlí, ta měla své online vyučování a ty 2 menší, každá má svůj pokoj, takže my jsme to zvládli i s počítači, které jsme měli k dispozici. Ano.
A co dělala vaše žena v průběhu pandémie, když nemohla hrát?
Bára začala zpívat a v mnohých dnech cvičila ten zpěv ještě daleko víc než já, to znamená 4-5 hodin zpívala, připravovala si projekty, volala si i z dramaturgy, na online řešili nějaké divadelní hry, byla velmi, velmi aktivní, ale ten v tom zpěvu udělala opravdu neuvěřitelný pokrok a zpívá nádherně.
Čili aniž bych to chtěla přivolávat, do příští pandémie bychom všichni měli mít za úkol naučit se zpívat, pořídit si barák a zahradu a přežili bychom to.
Těžko aplikovat, co my jsme dělali. Já si skutečně, nerad bych končil tímto, protože já jsem si skutečně uvědomil, kolik lidí na tom bylo daleko hůř než my. A myslím, že všichni jsme si uvědomili a měli bychom si uvědomit, jak křehký je náš život a jak vlastně během pár chvil se můžeme ocitnout v situaci, kterou jsme nikdy předtím nezažili, kdy se zavře celý svět a bojíme se najednou o holé životy. Vždycky jsme si báli jsme se nějakých válek a atomových bomb, což samozřejmě stále pokračuje, ale to, že přijde nějaký takovýhle vir a vlastně všechny nás zavře najednou doma a nebudeme vědět, jestli se dožijeme zítřka, to jsme asi nikdo nezažili a nikdo to nečekal. I proto jsem byl na začátku tak nesmírně aktivní ve streamování a v koncertech, protože jsem byť tedy z toho jednoho obývacího pokoje chtěl druhým podat takovou pomocnou ruku a ukázat jim, že v tom nejsou sami.
Pavel Šporcl, houslový virtuos, který byl mým sobotním hostem, já jsem tomu velmi ráda. Moc vám děkuju, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady z přenosového vozu vám Prima Víkend přeje Barbora Techecí.